Ons kan ons Bybels vanoggend oopmaak, weer met die Hebreërsbrief, Hebreërs 12 vanoggend. Ons gaan net lees vers 1 tot 3. Hebreërs 12 vers 1 tot 3. Dit is een van die verskeie laat ons uitsprake in die Hebreërsbrief. Ons het in die verlede Sondag een van hulle gehoor. Laat ons oor die verantwoordelikheid, jy kan sê, van 'n Christen, die hele Hebreërsbrief is eintlik geskryf vir moedeloose gelowiges, so jy kon sê, en hierdie is nog een van daai uitsprake, laat ons, dis wat in ons vermaan moet doen, laat ons, nou voor ons hoor wat ons moet doen, kom ons bid net saam. Vader, ons dankie vir hierdie dag, waar ons ook vir u ons tyd wil gee op die dag wat u daarvoor op sy gesit het. Help ons om ons gedagtes en ons harte en ons emosies en alles in ons ook te rig op Christus vanoggend. Want ons soos ook nou gehoor het in die lied, self bely het in ons harte en in die wet gehoor het, dat God ons lief het en God ons in Christus lief het, en ons liefde begeer, ook vir ons naaste, weer vir ons wat miskien moedeloos in die kerk ingestap het vanoggend, of wat moedeloos sit en luister by die huis, wil jy toch ook vir ons hoop en bemoediging gee, vir wat die uitdaging sal ook al mag wees, en dat ons in hierdie woorde vanoggend, die stem van die lewende God, mag hoor. Heer, ons dankie ook, soos ons in die loflied gehoor het, of tenminste in ons gedagtes gedink het, oor die wonderlike natuur daar buite, wat groot en wonderlik is, en Christus gedeel hiervan geword het, mens geword het, en met ons gebroke samelewing kom assosieer het. Jy weet ook van al die gebrokenheid in ons wêreld, te midde van die skoonheid van die natuur, en alles wat mooi is daar buite, dit wat stikkend is, die misdaad in ons land, alles waarvan ons die week hier gehoor het, en bewus geword het, wat ons in die nuus hoor, en in die koerant lees, dit alles is ook vir u nie onverwags nie. En daarom wil ons bid, dat u toch op 'n besonderse manier, tot daardie behoeftes, en vrese, en angste, en bekommernisse van ons mag spreek vanoggend, dier die Gees vir ons Christus helder en duidelik maak in die woord. Ons bid dit in sy naam. Amen. Nou, ons gaan lees Hebreërs 12, ek lees net vers 1 tot 3. Die Hebreërskrywer sê, daarom dan, terwyl ons so 'n groot wolk van getuies rondom ons het, laat ons ook elke last aflê en die sonde wat ons so maklik omring, en wat volharding in die wedloop loop wat voor ons lê, die oog gevestig op Jesus, die leidsman en die volleinder van die geloof, wat vir die vreugde wat hom voorgehou is, die kruis gedra het, die skande verag het, en aan die regterkant van die troon van God gaan sit het. Want julle moet ag gee op hom, wat so teespraak van die sondaars teen hom verdraai het, so dat julle in julle siele nie vermoeid word en verslap nie. En tot sover ons skriflesing vanoggend. Nou gemeente, almal van ons wat al een of ander sport beoefen het in ons lewe, sal weet hoe sleg dit is om voor 'n leeg paviljoen te speel. Het is deel van die krisis van sport in ons land, is dit nie nog lang voor die hele COVID-regulasies en die krisis wat dit vir sport meegebring het, dat die paviljoene leeg sit. Selfs skole rugbywedstryde trek groter skades as professionele sport. Selfs die kaartjies vir die Currie-Beker-finaal word nie eens meer uitverkoop nie. Iets wat ondenkbaar miskien was 'n paar jaar gelede. Nou, vir hulle wat die sport beoefen, is dit sekerlik baie sleg om week na week na week voor 'n leeg paviljoen te speel sonder enige ondersteunings. Ja, hier en daar 'n paar wat daar moet wees, dalk 1000 of 2 op die paviljoen, 'n goeie wedstryd. misschien een beetje meer, maar daar is iets wat mis. Dat is neerdrukkend. Dat heeft een slechte invloed op die moraal van die spelers en die spel, zou een mens kon sê. Daar koort iets. Die atmosfeer, die energie, die aanmoediging, die motivering, dit is nie daar by die wedstryd nie. Tuisveld voordeel is misschien iets wat in die verlede in jou guns getel het. As jy op jou tuisveld gespeel het, kon jy staat maak op die ondersteuners wat jy kon ondersteun, en ook druk plaas op die skeidsregter om sekere beslissings in jou guns te laat tel. Jy kan nou maar weet, as jy op jou tuisveld speel, daar is nog 5 of 10 punte in jou guns nog voor die wedstryd begin het. Nou vandag is tuisveld voordeel misschien eerder tuisveld nadeel, want het is neerdrukkend en nie goed vir die moraal van die span om op hulle tuisveld te speel, maar hulle ondersteuners daag nie op nie. Dit tel miskien selfs in die ander span se guns, mens kon sê, mens kan praat van tuisveld nadeel miskien. Nou die Hebreërs skrywer stel vir ons geloof voor as 'n deelneming aan 'n stryd, aan 'n wedstryd, soos 'n rugby wedstryd of wat ook al. Misschien het hy meer in gedagte 'n marathon wat gehardloop word. En hy skryf hierdie brief omdat gelowiges moeg raak in die stryd, omdat hulle die tye gaan en veral in die konteks van die Hebreërs brief wat ek verlede Sondag so 'n bietjie geskets, vir die gemeente begin moeilik raak om gelowiges te wees. Dit is vir hulle net te veel, die wedstryd is net te ver, die eise net te hoog. En jy is dan net mens ondersteuners op die paviljoen nodig, wat jou aanmoedig, en vir jou sê, kom, jy kan dit doen, jy tuisveld voordeel nodig, sal jy kom sê. En die Hebreërskrywer sê, vir gelowiges wat moeg is, wat nie meer weet hoe om vorentoe te gaan nie, kyk rondom julle, daar is 'n hele skare van ondersteuners rondom jou op die paviljoen om jou aan te moedig. En partykeer is daar iets belangriker as die ondersteuners op die paviljoen. So mens kon sê, dit gaan ook veral oor wie in die paviljoen sit. So sien ons dikwels voor groot wedstryde dat belangrike persone, die rugbyspelers, wie ook al speel, sy truie gaan uitdeel, die ou kaptein of president of so iets. As jy nou in Europa is, is dit die koningin of een van die prinse, wat die spelers sy hande kon druk en skud en hulle aanmoedig. En gewoonlik ook nog na die tyd, na die wedstryd, daar is om die beker te oorhandig, of wat ook al. Dit skoor die spelers aan, dat daar belangrike mense is, die regte mense daar is, om hulle aan te moedig. Nou, ek weet, niemand hier in die Weskaap, ek sê dit in Pro 14 rugby nie, maar ek onthou verlede jaar, vir die Kings aan met Elizabeth, teen Leinster gespeel die dag. Nou, die Kings wen ons nou net so 1 uit elke 100 wedstryde. Dit gaan nie goed nie. En hulle was op daai stadium soos gewoonlik. Ek dink hulle was nog nooit ander, op 'n ander plek as heel onder aan die punte leer nie, maar daai dag was hulle ook nog heel onder aan die punte leer. En Leinster was op daai dag heel bo aan die punte leer. Hulle is nou werklik een van die topspanne in die Pro 14. Nou, mens hoef eintlik net voor die wedstryd te vra hoe ver hulle gaan verloor. Dit is nie 'n vraag van kan hulle dalk wen nie, jy wil maar net weet, gaan dit 20 punte wees, gaan dit 50 punte wees, hoe ver gaan hulle verloor. Maar daardie dag het die Kings vir Leinster gewen, Leinster was heel bo aan die punte leer, en hulle heel onder, hulle het nogal met 'n bonuspunt gewen, pragtige rugby gespeel. Nou, vir die wat die wedstryd gekyk het, sal weet hoekom. Nie omdat die afrigterspeler beter geword het, of omdat die spelers dalk beter geword het vanaf die vorige naweek, of om die weersomstandighede reg was, of so iets nie. Dit gaan oor wie op die paviljoen was daardie dag. Die Springbokke sou die volgende naweek in die stad speel, en Rassie Erasmus en die Springbokspan was daardie dag op die paviljoen. En dit het die moe, uitgeputte, swak span aangemoedig om goeie rugby te speel en die wedstryd te wen. Die swakste span wen die sterkste span, want dit gaan oor wie op die paviljoen was. Misschien so die speler dink, miskien sien die afrigter my raak en ek word daar opgeroep. Nou dit is presies wat die Hebreërskrywer by ons wil inprent. Hy sê hier in die Hebreërs 12, hy begin en sê daarom na, omdat. Wat is hierdie daarom, wat is hierdie omdat waar ons aandag voor vestig? Hy sê, omdat daar so 'n geur wolk van getuies is wat julle omring. Het gaan nie so seer net oor die paviljoen wat vol sit vir die gelowiges nie. Het gaan spesifiek ook oor wat ons in hulle sien, wie daar op die paviljoen is om ons aan te moedig. En wie sit daar? Wie is hierdie wolk van getuies wat ons op die paviljoen aanmoedig in die stryd van die geloof? En ons vind hulle in die vorige hoofstuk, Hebreërs 11. Hy verwys na mense wat baie groter, baie belangriker is as 'n springbokkaptein of 'n afrigter. Hy sê hier is geweldige, belangrike mense op die paviljoen van die geloof. Leiers, oudspelers, kapteins, afrigters, noem hulle wat jy wil, om jou aan te moedig. En wie is hulle? Hy het 'n paar genoem, as ons in Hebreërs 11 ook sou lees. Hy sê dis Abel, Henog, Noag, Abraham, Isaac, Jakob, Moses, Rahab, Gideon, Barak, Samson, Jefta, David, Samuel. Hy sê die tyd ontbreek om nog al die ander geloofshelde te noem. En dit moet 'n aanmoediging vir ons wees vir ons gemeente. Die paviljoen van gelowiges sit vol en hulle is daar vir jou. Die regte mense sit op die paviljoen. Vir jou wat miskien geestelik moeg is en wil uitsak, gaan lees Hebreërs 11, is 'n goeie oefening, gaan kyk miskien in die Ou Testament na die lewens van hierdie voorbeelde wat hy noem. Hoe het die lewe gelyk van Isak en Jakob, Gideon, Rahab, wie ook al? Dit was nie maklik nie, ook hulle het vele uitdagings gehad. Ook hulle het 'n stryd in die geloof gehad. En na aanleiding van dit alles waarna ons herinner, roep hy ons dan op om drie dinge te doen. Dit is nou die laat ons, nogal laat ons uitspraak. Drie dinge wat hy sê ons moet doen as ons nie geestelik moeg wil word in die stryd nie. Hy sê, aangesien die paviljoen vol is, en vol is van die regte mense, laat ons hierdie dinge doen. Hy sê, eerstens moet jy iets verloor, jy moet iets laat gaan. Tweedens moet jy volhard, en derdens moet jy jou aandag op iets vestig. So dis drie maklike dinge om te onthou, jy moet iets verloor, volhard, en vestig. Nou eerstens praat hy van verloor, hy sê, laat ons ontslae raak van elke las, en die sonde wat ons so maklik omsingel. Nou gemeente, ons sal dink, dit is laf vir iemand wat in die wet wil hardloop om gewigte saam te dra. Partykeer sien ons in die stad, daar is mense wat op die brok stap of so met gewigte in hulle hand, maar dit is dan nou nie 'n marathon. As jy nou kom ons gaan hardloop, gaan jy dan nou nie gewigte om jou voete vasmaak of op jou skouers sit nie. Dit is toch lawigheid. En dit sê die beheerskrywer is precies wat soveel Christene doen. Maar probeer die wetloop van die geloof hardloop, maar dit alles met 'n klomp gewigte wat hulle saam dra, en dan is hulle verbaas as hulle moeg word in die stryd. En ons hoef dan nie in te gaan oor die wat alles die beheers moeg gemaak het. Maar ons kan ons self afvra vanoggend, wat is daar die dinge wat ons in die geloofstryd moeg maak en wat ons aftrek, wat ons saam dra? Daar is baie dinge wat ons vir ons as gewigte kan doen en kan maak dat ons stadig hardloop in die geloof. Daar is baie dinge miskien wat ons terughou, wat ons keer om vorentoe te gaan in die geloof en wat ons aftrek. So vra jouself miskien af vanoggend, ek weet nie wat is dit nie, maar wat is die laste op jou skouers? Wat is dit wat jy hier in die kerkgebou insleep miskien vanoggend, wat dit vir jou moeilik maak om vorentoe te gaan op jou geloofspad? Die vermaning hier wat die Hebreërskrywer gee, laat ons ontslae raak van elke las. En miskien het jy 'n ligte las, miskien is maar 'n klein goedjies wat jy in jou lewe saamdra. Dis miskien nie nou te swaar nie, jy kan dit nog vat, maar enige klein gewigie wat jy dra, hoe langer jy hom dra, voel hy naderhand soos 'n baie swaar gewig. Jy moet maar net lank genoeg met hom loop voor jy hom gaan onderkry. Laat ons ons saak sê van elke las. En dan voeg hy ook by, nadat hy praat van die laste wat afgegooi is, en hy sê, en die sonde wat ons so maklik omsingel. Nou, hier kan ons onszelf misschien weer een wedstrijd voorstellen. Ons allemaal bij die rugby beeld. En ons denk aan een vleel misschien. Nou, een vleel kan nou werkelijk net iets bereiken. Wat die doel uit kan kom as hy ruimte het. Dus als goed en wel, misschien die gewigte is afgegooid. Hy kan vinnig hardloop. Hy het misschien spoed. Maar as die verdediger so heel tyd omsingel, dan kan hy hoe vinnig ook al wees. Dit gaan hom nergens bring nie. En dit is juist hoe die beheerskrywer sonde vir ons wil voorstel. Dit is iets wat jou omsingel. Jy het misschien ruimte, jy wil vooruit gaan in die geloof. Jy wil die wet jou behartloop. Maar jy word heel omsingel deur sonde, deur verdedigers, sou jy kon sê. En jy sê, hou daar die sonde op 'n afstand. Moenie dat dit jou omsingel nie, moenie dat dit naby kom nie. Misschien beteken dit vir jou prakties om weg te bly van die dinge waarvan jy weet waar jou swakpunte is. Om jou nie met die verkeerde geselskap te meng nie. Wat ook al, ek weet nie hoe lyk dit in jou lewe nie, maar jy sê, sonde wat jou kom omsingel, verdedigers wat jou kan omsingel, kan baie maklik maak dat jy nergens kom in die geloof nie. So dis die eerste, laat ons raad aan ons. Laat ons die laste afgooi, die gewigte afgooi en laat ons die sonde op 'n afstand hou. As ons nie moeg word in die geloofstryd nie. Die tweede raad wat hy gee is, laat ons volhard. Hy skryf en laat ons met volharding die wetloop wat vir ons voorgehou word, hardloop. Nou daar word die wetloop sê vir ons voorgehou, dit is misschien in 'n mate uitgeleë, dit is nie onbekend nie. Gewoonlik as mens nou 'n wetloop gaan hardloop, die komwits misschien, jy weet jou lyk die pad, jy weet waar die opdraande is, jy weet waar die afdraande is, en misschien in die geloofspad weet ons nie altyd waar die opdraande is of waar die afdraande is nie. Maar ons weet tenminste daar gaan wees, in die context van die Hebreërsbrief wil hy vir die gemeente sê, jy het geweet toe jy die Christene geword het, dit gaan moeilik wees. Baie moeilik misschien selfs as vandag, as ons ons in die tyd van die Hebreërs wil inleef. Dit was ook nie anders misschien vir die geloofshelde wat op die paviljoen sit nie, want hier is hulle vader. Hulle het dit ook moeilik gehad. Hulle moes ook groot opofferings maak vir die koninkryk van God. En ook jou wetloop sal nie anders wees, en daar is een wetloop vir jou uitgeleid, voorgehou, elke iets apart is, lyk misschien anders. Maar ek dink vir die afwigter is daar niks so sleg, soos as sy spelers net een halve poging aanbied, nie hulle alles geen. Betekent daar gespan op vir wedstryd, en het al eintlik reeds die wedstryd verloor, nog voor hulle begin speel. Hulle, vir alles een klein span die een groot span speel, en hulle achterkoop bedink hulle ook miskien te tykje, maar kom ons probeer net nie, om net nie te ver te verloor. En so moet dit nie wees in die geloof. Ja, dit is een moeilike wedstryd wat voorgehou word, misschien is jou geloofspan baie moeiliker as een ander een, maar as jy nie geloof wil hardloop, sê die beheerskrywer, dan moet jy dit voluit doen, 100%, nie een halve poging, met volharding. Jou oproep is hier om te hardloop. Dit is nie een geloofstapie nie, dit is nie een stapie om die blok nie, dit is voluit, hardloop. Misschien moet ons onszelf afvallen, is jy in volle vaart vir Christus, misschien is dit op die gewigte wat jy saamsleep, misschien is daar ander dinge wat jou weerhou om voluit te hardloop in die geloof, maar dit is wat jy ons oproep. Die tweede, laat ons vermaken, laat ons hardloop, laat ons nie halve ding doen, laat ons nie maar net een halve poging aanwend op een drafstap nie. Nou, misschien kan ek hier bijvoeg, vir atlete wat een marathon hardloop, hulle het dan hier langs die pad, mense wat water uitdeel, en die giedrankie of so iets, en ek dink ons maak ons geloofspad vir ons baie moeilik, as ons nie moet hierdie dinge langs die pad drink en inneem nie. Vir gelowiges is dit die woord, is dit die sakramente, is dit die gemeenskap van gelowiges wat ons versterk. Ook sonder daardie dinge gaan jy sukkel om voluit te hardloop, want jy het nie die voeding nie, jy het nie die energie nie, jy het nie die wilskrag nie. So laat ons hardloop sê, en jy sê veel meer op die spel as 'n wêreldbeker of wat ook al, dit gaan oor jou eie saligheid, oor jou eie verlossing.
Laat ons voluit hardloop met volharding hardloop. En dan die laaste is sê ons moet ons oë vestig. Of ons aandag vestig. En sê ons aandag vestig op Jesus. Die begin en einde van die geloof wat te wille van die vreugde wat vir hom voorgehou was, die kruis van die Here en die skande daarvan geminig het. En aan die regterhand van die troon van God gaan sit het. Nou in elke wedloop is daar 'n pas aangeheer, 'n pacemaker. Nie in 'n rugby nie, maar kom ons kom nou by die atletiek beeld weer. Een wat eerste werk speel en die pas aangeheer vir die wedloop, om die ander wat hardloop aan te spoor en te sorg dat hulle op die regte pas hardloop, dat die wedloop reg begin. En die Hebreërskrywer sê Jesus is hierdie die eerste een, hy is die een wat eerste werk speel, hy is die pas aangeheer in die geloof, wat vir die pad van die geloof eerste werk speel. En omdat hy die een is wat eerste werk speel en die leiding neem, moet jy hom aandag op hom vestig as jy nie wil moeg word nie. Jy moet in pas bly met hom. Hy spring weg, hy stel pas, hou jou oop hom en hardloop agter hom aan. Dit is min wat jy sien in een marathon dat iemand die pas aangee verby hardloop. Dit is nie 'n slim ding om te doen nie. En is ook nie slim om agter te raak, jy moet in pas bly met die pas aangee. En miskien is jy al lank in die wedloop van die geloof, miskien is jy vanoggend maar in die wegspringblokke van hierdie marathon. As jy nie wil moeg raak in die geloof nie, sê hy, hou jou oë op die pas aangee. Jy moet nie te stadig hardloop nie, moet ook nie te vinnig hardloop nie. Vestig jou aandag op die pas aangee. En dit is terselfdertyd ook 'n baie groot troos vir ons. Enige span soek tog 'n kaptein wat van voor af loop. Iemand wat wanneer almal moeg is en moedeloos is, dan sê jy, kyk na my, volg my, daar is hoop, daar is 'n uitkoms, ons kan dit nog doen. En daarom vestig jou aandag op Jesus, is die Hebreërskrywer se raad. En ons hoor Jesus spring nie die eerste weg nie, hy is nie die eerste in die geloof, die beginner in die geloof nie, hy is ook die een wat eerste klaar maak lees ons, hy is die volleinde, hy lei van begin op einde, jy kan vir die hele geloofspad van die begin tot die einde jou oor op die Jesus Christus hou. Hy sal jou oor die wenstreep kry. Die Hebreërskrywer wil vir ons op 'n manier sê, ons het 'n pas aangegee hier met ervaring. Nou hulle sê in sport, jy kan ervaring nie koop nie. Nou so is dit ook hier in die geloof die geval. Jesus sê ons kon sê is 'n kaptein wat ervaring het. Hy het reeds, sê die Hebreërskrywer, die skande van die samelewing ervaar om die uiterste aan die kruis. En as ons nou terugdink vir die wat verlede Sondag hier was, die Hebreërse konteks, die skande van die samelewing, die sosiale druk wat op hulle is, is 'n geweldige belangrike tema in die brief. En hy sê Jesus het tot die uitermate toe die skande van die samelewing verduur en het oorwin. So hier is dus 'n kaptein met ervaring, hy het alles reeds al deurgemaak wat jy deurmaak. Voor in die Hebreërbrief, in die Hebreërbrief skryf hy, Jesus is 'n hoëpriester wat met ons medelee kan, en hy het mens geword, hy verstaan wat aangaan in die wetloop. Hy sit nie net daar bo en hou tyd of rekord of iets nie, hy is iemand wat self gehardloop het op hierdie selfde pad. Hy het dit al gedoen, ons miskien atletiek doen, hy het al die komings gehardloop, 'n paar keer, hy is daar deur, tot die uitermate toe, en daarom kan jy hom volg in die wedloop, hy ken die opdraanders, hy ken die afdraanders. En Jesus lees ons ook skryf uit, en die skande hiervan, die skande van die kruis, geminag. Nou, dit is dikwels so, dat spelers in 'n stryd, miskien in 'n groter toernooi, hulle self kan steer aan die skande en die minagting miskien van die media of van die wêreld of wat ook al. Ons kan maar net terugdink aan die onlangse rugby wêreldbeker waar FA was gedurig onder die skoot vir sy skoppies en wat ook al 'n paar ander spelers wat ook 'n paar grappies en kritiek moes deurmaak.
En
wat die beeldskrywer sê is, Jesus het die kritiek en die skande geminag. En ek dink dit is 'n Afrikaanse raad op sekere en sulke tye, maar moet jy nie steur aan dit nie, hou jou oog op die oorwinning. Hy sê Jesus het dit geminag weens die vreugde wat vir hom voorgehou was. Jesus het die kruis verduur ter wille van die vreugde wat vir hom voorgehou word om aan die regterhand van die troon van God te sit. Minag die skande, hou jou oog op die oorwinning. Dit is 'n betouing vir ons om geestelik te volg wanneer dit moeilik raak om 'n Christen te wees, wanneer daar druk is op jou geloof. Oog op die oorwinning, die hemelse vreugde, op die lewe by Christus self. Laat ons ons aandag, laat ons ons oog vestig sê op Christus. En dan sluit dit af vers 3, en ek sluit ook hiermee af. Want julle moet afgee op hom, dit is op Christus, wat so teespraak van die sondaars teen hom verdra het, sodat julle in julle siele nie vermoeid word en verslaap nie. Die gemeente, as jy nie geestelik moeg wil word, is dit nie geheim. Herinner jouself, daar is 'n groot skare op die paviljoen, met die regte mense op om jou aan te moedig en aan te spoor. Maar dan, as jy dit vir jouself maklik maak, los die gewigte, laat dit gaan, moet dit nie saamsleep nie. Hardloop vooruit, gee jou beste, en die belangrikste van alles, sien die geheim daarvan, vestig jou oë op Christus, wat voor jou uitgaan om hierdie wet jou te hardloop. Die apostel Paulus, toe aan die einde van sy lewe kom, hy sê, hy sien al omtrent sy sterwe, hy is gereed om te gaan, skryf hy vir die jong Timoteus, Timoteus, ek het die goeie stryd gestry, ek het die wet toe voltooi, ek het die geloof behou. En mag ons elkeen miskien doen, ons eie wet toe van die geloof. En in die einde van die wet toe, die woorde van Paulus gaan sê, ek het gestry in die stryd, en ek het voltooi, en ek het behou. Die geheim daarvan, miskien vir ons vanoggend, kom ons vestig ons oë op Christus, wat voor ons uithardloop. Amen. Vader ons, wil die bo alles vanoggend dank vir ons Here Jesus Christus, wat as pas aangeneer vir die geloof, voor ons uithardloop. Help ons om hom te volg, voluit, om agter hom aan te hardloop. Soos die gewigte wat ons terughou om Christus te volg, kan dit gaan. En ons oog op die oorwinning hou van die ewige lewe by hom. U ken ook ons elkeen se stryd, elkeen se wedstryd uit anders in die geloof. Die een het meer opdraand is, en het meer afdraand is. Die een se opdraand is die dag nog voor. Maar Heer, wil u ons help, om ons oor op Christus te vestig. En dat ons kan weet dat ons achter hom bly aanhaal. Ons wel oor die wenste sal kom. Terwijl ook jou van ons vanoggend, op die wat neer is en wat moedeloos is, so baie in ons land wat moedeloos is, wat miskien net